Blaðsíða 35. Nætur ævintýri.
Katja, vaknaðu! Vaknaðu!
Katja hrökk upp úr svefni og horfðist í augu við loft sem stóð við rúmstokkin hjá henni. Það fyrsta sem henni datt í hug var að hann væri aftur að gangi svefni. Hún reis hratt upp í rúminu, svona til öryggis. En loftur virtist glaðvakandi. Hann var samt hræddur á svipin. Augun voru stór og hann virtist miklu yngri en venjulega. Af hverju ætli loftur sé hræddur?